Marcador Coruña Diario. Jesús Sobrino.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, son las 7, Atasoito, Marcador Coruña Diario, en Radio Marca, en AFM 106.8, también en radiomarca.com, en aplicación móvil. Hay que hablar de cómo está o deportivo, de cómo está o no su deporte antes de fin de semana, que será intensa. Ya van a ser así prácticamente todas hasta el final de este mes de abril y también hasta el final de mayo. En ocaso da primera federación, o sea, la que no cesa también superactivo o mes de junio, porque eso significará que o cadro deportivista ya está ascendido a segunda división do fútbol español. Hoxe temos unha tertulia apaixoante. A miña esquerda está Manu Sánchez, adestrador de fútbol, ex do Depor Estivo, no equipo femenino. Hola Manu, moi boas.
Que tal, boas tardes, como estamos?
O viaxeiro.
Este ano había que... O final da tempada falaremos, non? De que este ascenso que imos conseguir, ten unha porcentaxe moi moi alta a afección, non? A afección e os xareiros que se han desprazado dende moitos puntos de España e de outros sitios. Entón, bueno, pois había que empuxar tamén dende Coruña e para que esta xente non se relaxe, non?
A onde chega o nivel de friquismo de Manu Sánchez, que foi a majada onda no coche particular, viaxa o sábado, chega prácticamente cando vai comezar o partido, ve o encontro e marcha despois outra vez para casa.
Sí, é que era curioso porque...
Sen parar.
Sí, tiña unha comida o domingo cun amigo que viña de Madrid. Entón, cruzámonos no camiño. Bueno, hai que tratar de estar en todas as prazas.
Tamén fixeche o mesmo en Barcelona.
Sí, bueno, pero ese foi...
Únicamente que foi en avión.
Sí, bueno, hai que buscar...
Ti non queres facer noite nas cidades, non? Polo visto.
Hai que buscar o xeito de acomodar ben as viaxes, estar arropando o equipo e colaborando con vos tamén.
Ascende o Depor masculino, sí. Vai ascender tamén o feminino.
Por suposto. Xa o temos moi feito.
A ver, que ti faz quinielas.
Bueno, pois eu dicía que o Depor ia ascender en Sestao. Agora vai quedar un pouco deslucido, o mellor hai que buscar outra data.
Pero segues pensando mesmo que aí quedan tres xornadas por diante, despois do partido en Sestao.
Sí,
nove, bueno, puntos. E xogando, bueno, co Barça B son 10.
Bueno, estivemos a punto, a piques, non? Esta semana o Barça de pinchar tajonar.
Pero podemos apostar o que queiras. Unha tortilla, por exemplo.
Eu sou moi, moi malo apostando, pero bueno, vas comer.
Non, porque vas perder.
Claro, eu perdo sempre.
Vas perder en Sestao, non creo que ascendo deportivo.
Bueno, imos ver. Imos buscar a viaxe para estar ali, para ver se certo. Bueno.
Sí, porque xa vas a todas, non?
Sí,
Teruel,
sí,
confirmado.
Home, despois de todo ano, ahora non perdo.
Teruel, Sestao e San Sebastián.
Aquí está.
E o que queda fora da casa.
San Sebastián, se estamos ascendidos xa, o mellor... Celebro aquí na casa.
Tens demasiadas gañas.
Sí.
Creo eu. Que prefires, fora ou na casa?
A ver, sempre mellor na casa, por sobre todo por a xente, non? Pois a xente de Berín, de Vigo, de Ourense, de que pode vir o partido aquí, e se estás fora, aínda que o equipo volte rápido, pois a celebración en Catro Camiños, eso é máis que a xente só de Coruña, non? Entón, é mellor para todos na casa, pero bueno, eu disfrutei xa dous ascensos moi bons fora da casa.
O de Canarias.
O de Canarias.
O teu.
E co Ural tamén, pois ascendimos a División de Honor. Despois de xogar en Abegondo, paseando o can, pois avisaronme de que había perdido Santiago e ascendimos tamén.
Home, máis chamativo de Canarias, non?
Sí, ese foi.
O de Por a Banca era a primeira vez na historia.
Sí, ademais, bueno, pois como o voo de volta o tiñamos ás 4 da mañán. Non compensaba acostarse, había,
claro,
que facer.
Houve festa ali.
Ali Iris, a capitán, que decía o que aconteceu en Canarias quedou en Canarias.
Mellor
sempre.
Mellor non sacar os trapos que non están aí moi limpos. Carlos Alberto Sánchez, compañero xornalista, boa tarde.
Que tal, boas tardes.
Que tal estás?
Ben.
Ti non faz esas contas, non?
Non, a verdade que non. Eu vou partido a partido.
Como os adestradores en activo, porque Manu Fainas, porque está fora. Se estivese dentro, o comentario sería diferente.
Bueno, pero está ben, hai que facer todo tipo de contas. Eu recordo unha temporada na que a Irureta se fixo unha pizarra onde facía as contas para o título de liga. había un, recuerdo que era un vídeo con quien, no sé si era con lo Más Plus o algo demás, ese no me acuerdo muy bien, pero
te apostaba o del Camino de Santiago, ¿no?
Eso fue después, sí, sí. Es, bueno, hay algún, eso debe ser algún error de prensa, sí, que se preguntó qué faría si ganaba, entonces ahí se sabe. Pero tema da pizarra era eso, ¿no? Es decir, pues dónde podía sacar un, entonces, bueno, hacían ahí unas contas y tal.
Pero al final el deporte es imprevisible. Te contas con ganar en ese campo y después empatas.
Como siempre.
O rival.
Evidentemente. Esto es un show y puede pasar cualquier cosa.
Pero estamos ahí.
Aparte que estamos viendo también que un Barça B que está muy fuerte, ¿eh? Cuidado. Es decir, tampoco hay tanta ventaja, porque solo hay un punto. Es decir, ahora mismo, bueno, pues no hay que despistarse.
Peor estábamos ahí tres meses.
Sin duda.
Dos.
Sin duda. Pero bueno, ahora que ustedes.
Ya dicen por la mañana que estou vendo demasiada preocupación, demasiada atención ahí co segundo clasificado. Bueno, se de por gaña xa está, terá que centrarse en sí mesmo.
Evidentemente, pero bueno, tamén hai que saber que ahora mismo, bueno, esta é unha competición, por lo menos este ano, onde hubo moito cambio na cabeza da clasificación. Publicaba aí uns días un tuit onde me parece que eran seis equipos, non? O Deportivo é o primeiro que é líder e de momento deixou de ser líder desde que conseguiu ser líder, pero solo son cinco partidos. O líder máis firme da temporada foi o Nástic.
Non ten nada que ver.
Bueno, non ten nada que ver.
Agora Nástic está a 4 puntos.
O Nástic é máis, colleu tres veces o liderado. En cambio, se digo, ahora mismo yo que non consigo o liderado nunca foi o Barça B en toda a temporada. Curiosamente.
Igual non o pilla.
Que o que ven ahora aí apretando.
O igual sí.
O igual, claro, o que ven apretando por detrás.
O de por colleu uno despois do partido con Lugo.
Anunciando ahora que si van a utilizar xogadores do primeiro plantel para que o primeiro equipo poida ascender. Vale, do primeiro plantel me refiro da Masía, non? Es decir, bueno, utilizar os chavales máis xoves para reforzar as posibilidades de ascenso, supoño, porque queren ver que, claro, que as penurias económicas que ten agora mismo o Barça, igual ven aí unha posibilidad de negocio subindo o Barça B a segunda división.
Non é nada ilegal.
No, por suposto que non. Pero precisamente son datos que axudan a entender que aquí non hai que relaxarse, que aí non hai nada vendido todavía e que hai moito que pelear nestas oito xornadas. Isto está claro.
Guillermo Pigueiras, adestrador, moi boas.
Que tal, moi boa tarde.
E ti que dís sobre isto?
Nada, que hai que facer as contas, pero sempre dan cando vas conseguindo que tes máis cerca. Entón, hai que olvidarse de todo o que queda e centrarse en unionistas, simplemente en unionistas.
Pero agardo que lle digas algo a Manu. Porque se o que di Manu, o dixese sobrino, buf.
No, a ver, cada un fai... a mí nunca me gustaron facer contas, porque ao final faz contas e cando non che salen as máis cercanas esta parece que te pon máis nervioso. Entón hai que centrarse no que o Depor, en o partido de unionistas, e tamén deixarse de o Barça que faiga o que queira, centrarse no que podemos controlar, no que non podemos controlar da igual, ao final o que nos vai facer é perder tempo, entón os cinco sentidos no que é o propio Depor é sacar os partidos adiante. O momento de ahora sí arrimar o ombro, guardar incluso as críticas para cando acabe a temporada. Eu penso que estamos no momento
pero
clave.
Iso
no que
xa todos dís temos... en setembro.
No, pero é que é un momento clave que no que podes conseguir moitas cousas. Mira, comentaba antes Manu, outro día o Barça si non fora capaz de remontar ese partido xa estaba a dous partidos a falta de moi poucos. Entón despois as contas sempre dan cando un suma.
Por que ríes, Sánchez?
No, a ver, que está moi ben, e comparto o que di Guillermo, pero eu veño aquí a falar como xeareiro, son adestrador en paro, como Seareiro, pois...
Pero faz análises estáticas.
Sí, pero quero ilusionarme, quero que a xente se ilusione. O fútbol, ao final, é unha paixón, non? Esta semana, creo que a Federación de Peñas, os Blues, tal, están a recuperar aquela banda irolada, non? Que había habitualmente en Riazor, e pareceme precioso. Este tipo de cosas, penso que suman sempre. Ao final, hoxe, creo que hoxe mesmo estaba Pablo Vázquez a falar de que xogaban case sempre en casa, aínda que fora
fora,
aínda que fose fora. Bueno, pues penso que todo iso,
a verdade que é un dato espectacular,
claro. E iso é importantísimo. Entón, isto que di agora a chavalada de hai que fliparse, pois creo que estamos no momento en que podemos flipar, que non é incompatible que aquela frase de Arsenio de ollo coa festa, non? É diferente. Aquí non estamos celebrando nada, pero si estamos ilusionados. Entón, pois, ti vas ao bar a tomar o café, están ali facendo as contas, están se gañamos aquí, se perde este, se outro tal, vas ao pan, e chodín. A mí, polo menos, modín en todos lados. Entón, digo, bueno, pois vou facer as contas. Xa hai moito tempo que dicen Sestao, porque además en Sestao está ali, hai xente, está Peña Anduriña, non? Unha das peñas máis antigas que ten o Deportivo, e tal, e querían facer antes de todo isto da sanción, querían facer ali un tema importante. E bueno, pois digo, pois mira, que momento máis bonito que...
Sinto, Manu. Para que ocorra iso é que ten que gañar o Depor todo este mes.
Sí.
Caer de aí todos, pero totalmente xa.
Sí, sí, pero por eso te digo que eu non aposto nunca porque perdo sempre. Eu apostar non aposto.
A
o sea,
mí
aposto
igual. O último día,
¿Cómo?
A min vale a última xornada.
Home, a todos o que queremos é sair desta categoría, penso, non? Non creo que haxa ninguén que este cómodo nisto, pero bueno, pero é bonito, e senón non vamos a estar aquí agardando. Mira, é unha das Guillermo, tenme que dar a razón agora. Unha das grandes mentiras que dicimos sempre os adestradores de nos, non, eu non miro a clasificación, eu non fago contas, internamente ti as faz. Outra cousa é que non lle des o mellor a importancia que lle dan os aficionados, ou tal, pero esta é unha das grandes mentiras que lle dicimos a todos os vestuarios, cando te din, é que, bueno, pues tal equipo, tal... No, eu non miro nunca a clasificación.
Estás afirmando que Imanol mentiu en Tarazona?
Por suposto. Pero vamos, eso, él é o primeiro que o sabe, o pase que él ten que dicir eso... no vestiario pois dirá certas cousas, pero ele é o primeiro que está facendo contas, mirando este equipo, está a trayectoria, forma parte tamén do análisis de outros equipos, non?
Contas facedes máis que nunca os adestradores agora, porque por eso tedes os big data, esos famosos, non? Contratan pero... os famosos big data, é dicir que fan os big data máis que dar datos e claro, facer contas.
Claro.
E ver canto corre fulano e mengano e canto resiste e cantos minutos ten que xogar e non sei quanto, ao final son todo contas.
Estamos reducindo os trocos coas contas.
Estamos reducindo o fútbol a contas. Que é verdade, sí, sí, o sea, sí, todo o sí. Mundo está en unha pura estadística, non sei, parece que se quere transformar o fútbol en baloncesto, porque bueno, o baloncesto igual sí que ten sentido, non? É dicir, porque é moi táctico, bueno, poden variar moitas cousas, un movemento, un troco, porque máis hai moitos trocos.
O fútbol tamén.
Hombre, xa, pero é distinto, é dicir, un xogo...
E canto máis nivelado están os partidos, máis...
Vamos, dentro de nada, pues, non sei, igual hasta veremos, adestrador de defensa, adestrador de medio de campo, xa, e adestrador xa, de...
En Inglaterra, pues, había moitos equipos que ti... E incluso aquí en España... Bueno, que fuera Rubén de la Barrera, que estuviera con Garitano en la Real, creo que fuera.
Sí, con Asier, sí. En Estados Unidos, además no fútbol femenino, trataban de trasladar iso da NFL, non? Do destrador de ataque, do destrador de defensa, e traballaban por separado. Pero bueno, os datos están moi ben, a información é importantísima. O tema é como a utilizas. E con que o... ollo a utilizas.
Non volverte tolo tampouco.
Claro, os datos numéricos económicos aquí de Radio Marca, por exemplo, son os que son, punto. Os vexas ti, os vexas son Alberto, Óscar ou a notaría que contratedes. Pero no fútbol non. O porcentaxe de pases acertados tes que ver máis aló de quen, en que zona, en que hai que ver moito máis, non?
Bueno, pero entonces
quedaste sorprendido.
Non, claro. No, é que aí defendes esa parte, pero tamén a humana.
Por suposto. Es que eu penso que
no, está allí.
E hai que
cruzache os cables, sí, sí, que sacas un xogador un pouco de sitio e xa dice que non entende, imagínate.
Non, pero aí é que aí Guillermo podemos entrar en nunha discusión na que eu creo que tes máis ti que perder, en realidade, porque escoitei xa esta tempada a moitísimos, xornalistas, adestradores, aficionados. E hai moi poucos, pero moi, moi poucos que defenden a túa teoría de non, é que os rapaces hai que xogar, ten que xogar de lateral esquerdo, que xoga
Unha...
Fala por Barcia, porque Guillermo leva defendendo todo o ano.
Non falo por Barcia,
que Dani Barcia pode xogar de lateral esquerdo.
Falo por todos os xogadores. Eu sempre digo o mesmo, que os sistemas son números, e os números hai que movelos. Hai sistemas que son, parecen igual, non, que xogan igual. Xogan un 4-2-3-1. Pero é completamente unha forma de xogar distinta, pois os laterales son, non teñen recorridos, medio centro moi posicional, pois ao final é que...
Pero aí está o ollo humano, non? Pero, o ollo humano poderá dicir, pero, hai xogadores que poden actuar de central esquerdo ou de lateral pero, esquerdo, pero o caso de Dani Barcia, queremos e preferimos que xogue de central esquerdo.
Si fase unha salida de balón co central, co lateral esquerdo baixo e tal, que non lle obligues a chegar a liña de fondo a centrar, pois pues non é o mesmo que teña que ser a liña de fondo que che fai unha salida de balón, además que a boa salida de balón que ten, que unha conducción fixando os xogadores da seguinte liña.
Igual esta tempada non está xogando moito, e de súpeto
no, digo,
chega
que
non está
Barcia,
Pablo Martínez e xoga Dani de titular, quen
Barcia,
sabe?
A Barcia fuches ti directamente, porque te dixe por...
Home,
por
porque xa o dixes, pero,
no,
xa dixes.
Eu digo por moitos, por os números hai que... Depende como os movas, pues vas ese entorno, ese vai ser máis favorable ou menos favorable a ese xogador con esas características.
Entendo perfectamente o que di Manu, porque é así. Ti podes facer moitos números, moitos cálculos, moitos cambios na teoría, pero despois hai que estar aí no banquiño. E lamentablemente, creo que hoxendía ves partidos de primeira división e dame a sensación de que algún técnico está máis pendente de ver a repetición que de saber o que está pasando no terreno de xogo.
Sí,
porque claro, teñen ali a tablet, veña, hai un gol, hai unha falta, hai que ver o que pasou.
Pero bueno, eso tamén é experiencia e costume, non? Hai xente que non ten ese ollo. A mí, por exemplo, bueno, pues unha das cousas que se me dá ben é ver o que acontece no momento. No banquiño sempre sexa con falta, sexa con como foi unha xogada, como está claro que todos necesitamos
a lectura de partido, se diría.
Sí, é unha cosa que, bueno, pois sempre, pero hai xente que lle costa máis, ou hai xente que tamén agora dende moito tempo leva apoiándose na tecnoloxía, que eu vexo moitos adestradores que xa directamente ocorre a xogada e van ver a xogada, porque mellor están acostumando ao ollo o a ver a repetición, o plano alto tal, que no banquiño é difícil. A min moita xente díxome moitas veces, ui, dende aquí non se pode ver o fútbol. Bueno, se non tes a costumbre, non. Imagínate se alguén non pode ver o fútbol dende un banquiño, como podes comprender que algún xogador pode ver o que ve cando está rodeado de rivais, do momento de percibir todos os estímulos e decidir, non? Sería imposible que o xogo fose como é.
O fútbol vese moito mellor alto que allá abaixo,
Sí, pero claro, eso... ten alto cando estamos en Riazor, na claro. Zona de xornalistas, tes un plano táctico perfecto.
Evidente.
Normal, pero sí. Hai que o xogador non lle podes mandar mira aquí. Non, no, claro, sí, dende ali arriba.
É unha das cousas que se dice tamén, que por exemplo cando foi da expulsión de Didiá, que non tes ese a que mirar, non, aunque este o segundo adestrador, pues parece que non é o mesmo, non.
Claro.
Sempre buscas, aunque sea a ver que che dice,
sí.
Que che dice o adestrador, e se está na grada, pois non se ve.
Claro, disfrutas do fútbol, ves o teu planteamento,
pero non
traballo...
chegas a esas correccións, esa, claro. Pero a mí tamén me pasou moitas veces, o fútbol en directo, por eso eu acabei partidos de adestrador casi sudando máis que cando xogaba. A mí tamén me pasou moitas veces de irme para casa con unha idea e ver o partido outra vez e ser completamente distinto.
Sí,
igual que entonces sempre o que nos todo o que é a tecnoloxía que sexa para sumar e para e para axudar, pois benvido sexa, sobre todo nos balos parados, sobre todo no balón parado, a ver quen perde a marca, como defenden tal, para a partir de aí, pois as seguintes xogadas, pois a ver, por, ao final o fútbol comparo moito co xadrez, é dicir, é que mover as pezas moitas veces é unha batalla táctica no campo que non todos os nun corpo técnico de primeira división, pois son hai veces que ven a Riazor, pois un minibús solo co corpo técnico.
Sí, bueno,
non todos teñen que estar mirando, que moitos sí, pois estarán, pero cada vez está todo máis, a parte controlada do fútbol, pois está máis controlada, con tecnoloxía para...
Especializado todo, sí.
Sí, sabes que xogador ten risco de lesión, que todo está controlado.
Sí, pero despois pode haber unha lesión,
sí, pues,
das fortes, das duras.
Sí, ou tes todo controlado e despois tirache un tiro a porta, rebota na espalda do teu central e entra por a escuadra. Eso no podes controlar, pero polo menos eu sempre digo, o que se poida ter controlado, pois pues, telo controlado.
Pero, en conclusión, eu prefiro xogador no seu posto natural. Que poida actuar de vez en cando, vale. De urxencia.
Pero que o de posto natural ás veces
non, ao final chegas a unha idade, non sei, un xogador de 20 anos, 21, 25 ten un posto, non? Xoga nun posto. Se supón que ese é o mellor para el.
Sí, especialízase en ese,
sí,
posto.
Sí, pero no vas especializando porque xogas moitos partidos, claro. Canto xogadores.
Que Guillermo
cambian...
quere que xoguemos cun defensa aí
no,
de mediocampista, porque outro medio de lateral dereito.
Sobre todo pasa no fútbol base, un rapaz de 7 anos que dice, "No, central."
Ah, no, bueno.
Pero hai ten 7 anos, claro,
sí,
non compares
pero
con.
Pero quero decir que
ao mellor
a partir dos 7 anos valo encaixonando en ese posto, e despois ve un adestrador que o pon no outro lado e cando explota en ese sentido. Entón, é que depende do teu entorno que che xere o
Mira,
equipo.
Tes outro exemplo aquí con Villares. Villares xa xogou en varias ocasións de lateral dereito, pero el mesmo non está cómodo aí. Que xoga porque lle toca, bueno,
a ver,
que vai dicir?
É unha cousa que eu penso que víamos todo, era unha aberración. A lateralidade, a oposición corporal, o sea, como ve o xogo, limitalo, poñer a que te pode facer bueno, pues nun apuro, oye, pues en esos momentos que Óscar utilizou que había problemas, que tiña outro xogador a despotizar, pero decidiu por él porque lle daba máis seguridade. Bueno, pues eso, penso que todos os adestradores hemos tido xogadores que ou xogadoras que aportabanche tanta seguridade que buscabas poñelos onde fora, ¿no? Pero esas son as cousas que digo eu que as ve o ollo humano e non os números. Os números de Villares de lateral seguramente poden ser moi correctos ou moi bons, pero ti ves que ese xogador está desaproveitado aí, porque non ten esa forma de presionar que el ten, ese percorrido, esa recuperación, esas orientacións, vixilancias, bueno, moitos factores que eu, cando vi aí na banda, dicía, ostras, que el sintes incómodo, os que o ven aí penso que tamén, ¿no? Hai xogadores que non podes... Con calzador,
sí, pero,
¿no?
Pero ao final, Manu, hai dúas formas. Unha, Villares, que tiña ocios de xogar, e moitas porcentaxes noutro sitio, e claro que é un xogador desaproveitado, pero moitas veces de estar xogando fora do sitio ou non xogar, eres máis, sí, desaproveitado aínda, sí. Que é o caso de que sempre falamos, que, bueno, tamén comentou sobre agora que Barcia. Entonces, pues claro, que é mellor xogar fora de posición ou non xogar. Eu sempre vou os mesmos casos.
Pero aí depende.
Voume facer,
porque igual xogas fora de posición, pero
sí,
xogas
pero,
peor.
Sí, pero fíjate, os últimos grandes centrales, Sergio Ramos, donde empezou Puyol, donde empezou Maldini, todos empezaron a xogar. Ese risco, ao mellor, a hora de cometer erros, non no centro, non, sino na banda, pois permítese a hora de empezar a deter minutos nunha categoría xa importante, pois ir sumando minutos e despois ir acabando na tua posición, pero bueno, no de Villares, pois aí sí que, claro, sí que, es que opino o mismo que ti.
Dime aquí no WhatsApp, Rubén García, dende o Deporte, que Villares debutou en terceira sendo xuvenil do Vilalbés con Gilsan de técnico na banda esquerda en 4-4-2. sendo extremo esquerdo.
Sí, sí, extremo, dentro. Extremo e media punta. Chegou a xogar moito.
Pero a súa posición real,
desde
hai un tempo,
despois cando xogou,
sí, ainda que xogar en varios postos.
Cando voltou ao Villalbés, que fixeron a cedido, tamén xogara en banda.
Sí. O que pasa é que unha cousa é xogar en banda arriba e outra cousa é xogar como lateral. Sí. E dentro das posibilidades que lle podes encontrar a Villares, a min, por exemplo, a que utilizou Imanol esta tempada de buscalo nesa, bueno, suposta media punta, non? Ese carril do oito, que porque ten unha presión hacia adiante moi boa, é moi intuitivo nese sentido, de feito non me acordo, non recordo agora que partido foi que gañamos con un gol del que con unha presión adiantada del. Bueno, pues
fora o gol de Ochoa, me parece, non? Un deles tamén, transforma unha presión del e despois
Sabadell, exacto.
Houbera varias xogadas,
sí,
que
sí. Entón, aínda que neses partidos o equipo non estaba a funcionar porque estábamos co tribote, con certas, estaba todavía Manolo acomodando a xente por mor das baixas, pero por lo menos é unha posición que ves a Villares e dices, bueno, pues Diego, pues pode deste xeito podo sacarlle máis jugo, non? Que de lateral, por exemplo. Creo que hai algúns xogadores que sí que poden ter, como dicía antes Guillermo, non? Pues un lateral que pode ser central, que unha transición máis ou menos, bueno, por zonas do campo, por zonas, eu recordo a Caminero que xogaba de media punta, xogou de medio centro, acabou de central, non? Foi internacional con nós de media punta, non? Coa selección española. Pois ao final, bueno, pois máis ou menos o carril central, máis cousas así, pero un medio centro dese percorrido, dese de empuxe de lateral, bueno, non sei.
Son as 7:26, charla aquí de fútbol en Radio Marca, ata as 8 con Guillermo Pigueiras, con Carlos Alberto Sánchez, con Manu Sánchez, con Xoán Alberto Rivero no apartado técnico e con vos participando no 660-690-876. Pausa, publicidade e continuamos.
Marcador Coruña Diario.
Copistería Ositos e Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés. Raxarías Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxarías Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxarías Neves, agardámoste. ¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981-2433-33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiro, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos. Hermanos Porto de Paula. Limpiezas industriales y alcantarillado. Gestión y transporte de residuos. Inspección de tuberías con cámara robotizada. Reparación de tuberías sin obra. Aspiración vía seca y alta presión. Hermanos Porto de Paula. En el polígono industrial de Pedrapartida en Coirós. Parrillada Rodicio, el mejor rodicio con 8 clases de carne servidas en espadas y acompañadas de ensalada, patatas, alubias, plátano frito y piña a la parrilla. Sin límites. Refréscate con una deliciosa caipiriña en nuestra terraza. Reservas para particulares o grupos en el 981-22-1092. Parrillada Rodicio, sabor brasileño en pleno centro de A Coruña.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
7:29. Carlos Alberto, o Depor gaña con solvencia varios partidos nesta segunda volta, gaña outros sufrindo algo máis, está con dous fora consecutivos tras dous empates e igualmente sácaos adiante. E fíxate como son as cousas que o relatabas anteriormente. Como tivo que ser a primeira parte da primeira volta para que despois desta gran xeira o Deportivo solamente lle saque un punto segundo. Claro. Tamén despois hai que contar que o Barça B está ben, ou está moi ben. Sí, pero, sí, pero se non fose por aquela crise do inicio, estaría disparado.
Hombre, si, si fixera a mesma, o sea, a primeira volta como está saindo esta segunda, si, sí, sin duda, esos tropezos que tivo, que al final si te si
nos 29 puntos, ben... 29 puntos en 11 partidos.
Sí, sí. Pero bueno, que tampouco foi un descalabro tan grande, a pesar de que se nos acendían todo tipo de alarmas e non víamos as cousas nada claras, porque tampouco se vía que o Deportivo tivese un xogo claro, ni se vía unha gran capacidade de goleador, o cal sorprendía moito, porque se entendía que era a mellor plantilla. Bueno, tardou moito en explosionar, non? Todo eso. E, bueno, pues nesta segunda volta, efectivamente, o Deportivo implosionou coas características que se esperaba na pretemporada. E agora tamén é verdad que en canto está mantendo o ritmo de victorias ou o ritmo de seguir mantendo puntos que lle sirvan para seguir líder. Pero tamén é verdad que cando desaparece algunha das pezas claves do equipo, vamos a falar de Lucas, vamos a falar de Mella, o bueno, Peque todavía non o vimos, pero parece como que aí entra alguén que, bueno, cumple como peza, pero non é a mesma calidad, claro. Entonces tamén baixa un pouco a eficacia, goleadora.
Sí, ¿no? Pero Lucas estaba co Sabadell, empataron, en bueno, Mella tamén.
Sí, pero no, ahora estamos...
O en Tarragona. Que sempre non podes gañar.
No, evidentemente. Ahora mismo está sacando, desde logo, o que está facendo é sacar moita rendibilidade. É dicir, non é un mes de xaneiro nin un mes de febreiro onde gañaba incluso con goleadas sorprendentes, o cal indicaba que sí que era posible marcar goles nesta categoría, que porque parecía que, bueno, eso de marcar 3 ou 4 goles era imposible. Digo, no, eso, si me peso grupo 2, pues había goleadas. E aquí parecía que, bueno, a ver si quedamos un 0-1, tal. Pero demostrouse que efectivamente si tes capacidade, tes vos futbolistas, ao final acabas sendo pues mellor e acabas marcando goles, que, o sea, que era algo posible, ¿no? Bueno, ahora esto se calmou un pouco, pero claro, ahora xa tamén os rivais están máis avisados do peligro que ten e do potencial que ten real, e entonces pues bueno, pues claro, os equipos van moito máis a defensiva e digamos que marcar 3 ou 4 goles se está facendo realmente difícil, ¿no? Pero bueno, evidentemente o 0-1 ou un 0 vale, está claro.
Estáme dando rabia ver a Guillermo porque está vermello, pero non polo que dis, senón pola calor. Está pasando mal agora mesmo, aquí no estudo.
Estamos nunha sauna.
Sí, señor. 30 e tantos graus.
No.
Podemos abrir a ventá.
30 e tantos graus, non creo.
Podemos poñer o aire acondicionado, pero non ven de maravilla precisamente para miña gorxa.
No, fai calor aquí. Hai que ter cuidado con Xesús, que a mínima colla baixa.
Sí, está moi...
Hai que descansar tamén.
Sí. E ir con tempo aos sitios.
E ir con tempo, sí. Está molesto aí Manu, porque íamos a ir xuntos a Teruel, pero que eu vou o día antes. Unha viaxe de 9 horas.
O día antes pola mañá.
Non vou ir
a facer as Américas.
7 da tarde. Non vou ser a 7 da tarde do día anterior para chegar ali de madrugada, non?
Claro.
No, pero voltando o que falaba Carlos agora, tamén hai que ver como se desarrollaron esas goleadas. O Depor puxose moi rápido por diante. Barbero, o que tocaba, acababa en gol, que nestes tres últimos partidos tivo ocasións claras e non foi quen de marcar. E despois, claro, este Depor con xogadores como con Lucas, Mella, podendo correr, que é un espectáculo o contraataque. Entón, poste rápido por diante, Jeremai sempre queda que ao mellor non ten esa profundidade defensiva para axudar o lateral, pero queda en esa, en esa posición que lle permite sacar un montón de contraataques. Lucas tamén é un maestro neso, con Villares e José Ángel que están roubando. Pues, que te vos por diante, penso que menos o día do Nastic, que se puxo por diante con o segundo de Mello, despois pues, acabou o partido en empate, pois que era cada contraataque parecía que iba a acabar en gol. Entón, pois, hai que mirar tamén, ver como se deron eses partidos. Houve partidos que minuto 6, minuto 8 de proxeo por diante, sí. O mellor en tajonar xa 0-2. Entón, pois eu decía, a ver cando se pon por detrás, a ver como e vimos o día do Sabadell, que sin espacio, sin metros, costa moito. Entón, pois, vai haber moitos partidos aí que hai que estar preparado para todos estes escenarios. Entón, pois o que falabas agora, están sacando partidos de pico e pala, de estar xuntos, de equipo, e eses partidos son os que ao final te levan a estar arriba e ascender de categoría.
Incidimos no mesmo, que son 11 xornadas na segunda volta e gañaches 9 partidos, con solamente 2 empates, que incluso o do Sabadell, xogando mal, porque non foi un bo partido, empatas nese último minuto e podes gañar se marcas o penalti. En Tarragona podes perder, pero tamén podes gañar.
Sí, por suposto. Eu penso que a clave é a de o Carlos, non? Estamos vendo por fin toda esta racha de resultados positivos chega cando Imanol pode poñer en práctica o que el traballou na pretemporada, que era pues, este sistema con extremos abertos, con un só punta, con un determinado punta, unhas condicións moi particulares e moita coincidencia, non? Empeza a funcionar Lucas, empeza a ver Porta, empezamos a ver a un peque diferente o que vimos despois da lesión. Bueno, pues este tipo de cosas tamén hai que felicitar o técnico, porque neste caso penso que se lle deron moitísimos paus. Se fose por moita xente xa non estaba aquí. Espero que quede esta temporada de recordo de que non sempre votar un adestrador en outubro, novembro, cando parece que as cousas non funcionan, é sinónimo de éxito. Todo o contrario, hai estadísticas sobre iso, pero é moi importante. Outro debate sería, habería que facelo xa quitando a bufanda a final de temporada, o rendemento ofensivo do equipo depende moito do rendemento dos futbolistas, ¿no? Máis que do colectivo. Depende moito do estado de forma, da efectividade, pois, como estaba dicendo Guillermo, ¿no? De si Jeremai, de si Mella. Estamos vendo agora un Mella un pouco máis apagado do que vimos semanas atrás. Estamos vendo un Jeremai que se non acostuma a caer máis a carril central, abandonar a banda, descolocar un pouco a organización defensiva rival, cústalle bastante máis. Estamos vendo un Barbero que se ten o día se enchufa, se non o ten, pois como outro día a que falla de remate de cabeza para embocar e ao final nin remata, que deixa que a pelota lle bote na cabeza.
Pero aí tamén hai outro debate. O plan A sabemos que funciona xenial a primeira idea, pero dentro dunha plantilla como é a do Deportivo, non se falta un, se faltan dous ou se faltan tres, debería haber recambios de garantías de sobra, non digo agora,
claro,
en trocos de partido, senón en varios encontros seguidos como pasou na primeira volta. E non comprobamos que houvese esa profundidade tan boa de rendemento.
Claro,
pero que dicía Manu ora, non é, que se está basando máis en aspectos individuales. Entonces non é un plan,
pero que está final, falar do adestrador tamén,
pero
por
claro,
iso digo.
Pero si non funciona o plan A, o plan A son individualidades. O plan B baste tamén a individualidades.
Pero acaba de felicitar a Imanol.
Sí, pero eso digo, que cando acaba a temporada quitamos as bufandas. Hai que analizar que eu teño moi claro que co que facemos agora Segunda División non nos chega, pero nin...
Home, pero en segunda terás outros xogadores...
Bueno, pero tamén ten que cambiar Imanol moitas cousas. Penso que ele é consciente. Agora mesmo dependemos de xogadores que son diferenciais nesta categoría, que en Segunda División non va... Bueno, non sei cal é o proxecto que se vai facer, pero non creo que teñamos xogadores diferenciais de Segunda División.
Pero entón, por aclarar,
sí,
que importancia lle das ti a esa tarefa do adestrador... No que é a lectura do partido, un plan B, elección de xogadores, non solamente é cuestión de futbolistas.
Non, mira...
Na primeira volta houve paus para Idiáquez e para os xogadores, e para Soriano, moitos tamén.
Sí.
Pero eu creo que nos primeiros encontros, na primeira metade,
realmente merecidos, porque o equipo non funcionaba. Tampoco puede ser que se pueda decir que che digan, veña, perfecto, aplausos. No, es que faltan tres futbolistas, claro, así no puedo jugar bien.
Bueno, o principal problema que
sería se... simple, ¿no?
Sí, vamos a ver. Eu sou dos que sempre dixen, manteño, que a Soriano non se lle poden dar paus máis que os dos mercados de inverno. Porque el chega con un mes de antelación a pretemporada e ten que facer unha plantilla, sabías, escoller un adestrador. Quen critique os fichaxes, que sou o primeiro en criticar rendementos de Callarga, de Pablo Valcarce, de xente de Pablo Muñoz cando estivo, de xente que aquí
esa a miña teoría, eso te claro. Dixen aquí varias veces tamén.
Claro, entonces
creo que, bueno, é verdad que se pode criticar, sobre todo cando se viu que Barbero se lesiona e non encontras quen é o dianteiro de referencia, non? Houve que botar aí Mando Ochoa, que bueno, tampouco tinha moi claro idea, que aí fixo piruetas, logo mete. Eu creo que as críticas en xeral que houve na primeira volta, claro, coa preocupación dos resultados, porque ao final sempre vamos ao mismo, sempre facemos valoracións unha vez vistos os resultados, estaban xustificadas. E a ver, foi un acerto evidentemente que día que continuase, pero
non é
mal,
pero
era
non é o mesmo,
continuase.
Perdón, non é o mesmo día que non continuou o mesmo día que tivo que cambiar para continuar.
Tivo
que cambiar.
Se deu conta, ou bueno, algúns din que non se deu conta, eu creo que sí que se deu conta. Eu cando, para min, o meu, desde un modo de vista do que vin desta temporada, para min o punto de inflexión puido ser ou debía ser o momento de arranque, con todas as distancias, aquel partido de Copa onde se viu que os chavales tiraban do carro sobre os veteranos. Que ocurre, que claro, o que acontece, claro, algúns deses rapaces nese momento que estaban saindo e axudaron moito e bueno, se vía que había unhas gañas de estar, faltaban aínda as pezas, o sea, que realmente se recuperase Peque, que Mella tamén explosionara como vimos ahora nesta segunda volta e demais, pero bueno, por lo menos era un punto de arranque. E aí diría que para min é onde estivo máis lento, desde o meu punto de vista.
Claro, pero pode ser que estivera lento, pero para min foi o que temos agora é un éxito de xestión de vestiario.
Daquela.
É moi fácil que cando as cousas van mal, que
o tema da piña, para min, que se fala tanto agora, non é tanto o sea, na grada está moi ben e todo isto, claro. pero sí creo que a da piña debe de funcionar no vestuario.
No, é, bueno,
parece que é evidente, ¿no?
Sí,
que decir, tengo... a pesar de, bueno, de que vemos que hai algún futbolista, a mí eu dixeno aquí, critiquei, ¿no? que non parece que estea. Realmente non o coñezo porque non falei con el, pero son hoxe vin precisamente un vídeo en Twitter que me fixo, bueno, X, como se chama agora, de Guardiola, non? Un momento dunha bronca que es, non sei por qué se está facendo viral hoxe ese vídeo, e entonces falaba dos da xestualidade, é dicir, que non é só a importancia de como estás ti no campo da implicación do teu traballo, como está, sino tamén da xestualidade que ti transmites. Bueno, pois eso era o que a mí me parecía con algún xogador veterano que non me, o sea, me parecía extraño, digo, porque vale, ti podes ter un mal momento de forma, pode non sairche cousas e demais, pero a xestualidade que vivía a esa persona concretamente en algún plano corto me indicaba que non estaba, que non estaba co resto do grupo. E claro, ao final vas te dando conta, entendo que así debe de ser, ahora como idea que quita a ese futbolista de ese 11, non? E tamén empezan a cambiar as cousas. Claro. Es decir, eu creo que é relevante, costoulle, porque sí. Tamén entendo que é costoso quitar a unha persona con un currículum brillante como poder este futbolista. Sí.
Pero ademais é que idea que chega ao equipo, a plantilla el non, bueno, por lo que sabemos non ten ningún tipo de incidencia na confección da plantilla. Chegan os que ian ser primeiras espadas desa plantilla, pues resulta que dan un rendimiento muy pobre. Pero él sigue apostando.
Eso sí, de esas oportunidades, eso es verdad. Pues porque no pueden decir que no gozaron
Ninguén da plantilla puede decir que no.
Sí.
Yo entiendo a gente que anda diciendo, pues este, si no te funciona, tienes que sacarlo. No. Hay que coñecer o mundo do fútbol profesional.
A veces tamén hai que insistir.
Claro, a confianza, e logo chegar, e sabes que un director deportivo...
Unha cosa
é
insistir e outra exagerar.
Bueno.
Con algún...
Hombre...
Houve demasiadas opcións.
Con Davo tivo premio.
Claro, por exemplo.
Tivo premio para él, porque na rúa seguen dándolle a Davo. Que queiras, o pobre Davo.
Pero Davo, vale, será limitado, si queremos, bueno, a veces... Pareceme un pouco injusto decir ou adxetivar desa maneira, pero para a categoría na que estamos, quero decir,
pois pues é un xogador de primeira red.
Bueno, tiña que vir a cumplir unha función. Vale, pois pues, non ten unhas cualidades futbolísticas brillantes, pero sí que é certo que nos momentos máis fracos do Deportivo deu a cara. Saí, bueno, salvo o entrenador, sí, claro, efectivamente salvo o entrenador, pero tamén salvo o equipo.
Claro.
Que aportou aí algo, es decir, donde o peor partido que pudo ter Davo foi cando puxo o entrenador de lateral dereito. Quizás eso de quen é de mérito, do xogador ou do adestrador,
pero con circunstancias ya.
O adestrador nese momento era Idiáquez,
pues,
ou era Pigueiras.
Ese día
lle gusta iso de xogar con futbolistas fora de sitio.
Ese día penso que faláramos despois do partido, dixenche, houve cousas que non estaba vendo, sí. Ese día que me viron Viveiro, no, non entendía moitas cousas. Pero bueno,
pero sí que a explicación que deu Imanol en rola de prensa é coherente, é tácticamente lógica, non? Porque él dicía que él pretendía para eses últimos minutos do partido ter no campo a todos os xogadores que él consideraba de en fase ofensiva, tal, e quería probar tamén pois a un extremo, de lateral, de longo recorrido. Bueno, él explicou, non, a verdade é que bueno, pues, se oiu mal. O pobre Davo, a final, deu tres pases ao banquiño, foi un desastre.
Os centros aí non lle mal, bueno, se oiu todo mal.
A ver,
o sea, realmente se oiu todo mal.
E aínda que marcar o Deportivo que... o empate, non quere dicir que fose porque estaba moi ben o equipo.
Non, ao final...
Que podes marcar un gol nunha
xogada aislada.
Illada.
Exacto. Claro. E despois tamén... Eu penso que se lle deu pouca importancia ou están lle dando xogadores, axentes, os clubs ás pretemporadas. Moitos xogadores están esperando o último minuto a ver si consiguen algo nunha categoría superior, despois chegan e non dan arrancado. Non é o mesmo que tiñas 28 anos que tiñas 36.
Sí, claro, pero eso,
aquí viñeron, creo que foron 5 xogadores a última semana.
Sí,
pero
sí,
é criticable, sí. ¿No? As declaracións
eso critiquei
non
moitísimo,
Vargas,
sí. Me pareceu penoso, porque máis incluso, bueno, e en este caso a crítica era Soriano, non? Xa sei que hai que verse no papel e todo de bosqueirades. Pero é que deixar a planificación, tamén esta mesma historia co mercado de inverno, a verdad, as cousas como son, porque había que iban pasando uns días e ao final non chegaba, bueno, e prácticamente chegaron ao final. Está vendo unha manía de intentar explotar o último, porque claro, o que dices ti, a ver se si teño unha oportunidade mellor, entonces van agarrando, especulando, pues ten que haber un momento, e sobre todo con clubes como Deportivo da Coruña, es decir, que son clubes grandes, me refiro,
sí.
Que teñen que escapar desa especulación, desa especulación que fan os futbolistas, non os clubes.
Si, sí, poñeron unha data, claro, anterior.
É decir, non é por a data anterior, non, es que yo quiero a fulano. Tú queres vir? Pois pues estas son, o ves agora ou si non ves. É decir, non vou esperar por ti o día 30.
Sí, pero eso
mercado,
claro, ver,
eso podo facer o Real Madrid.
Pero é que o Deportivo está en esa situación nesta categoría. Eu, a ver, non vou decir que teña que xogar ese papel se si estuvera en primeira división, porque é máis difícil, que por certo, se fixo cando eran os vos tempos. Sí. Pero, é dicir, non se pode quedar unha última carta ou xogar a última carta, porque, bueno, oye, isto de xogar o póker e tal, entre comillas esta expresión, lóxicamente, sí, pois está moi ben en certas circunstancias e pues, unha xogada puntual, pero ti non podes estar xogando todas as temporadas, e non o digo por este, porque foi este e os anteriores directores deportivos ou como lle
queira. Claro, pero non está moi ben este discurso.
Poli, no, está moi
sen embargo,
no, que hai que ter actitud,
fose,
hai que ter actitud.
Fernando Soriano
tamén.
Non, a estas alturas tamén podría dicir como ointe, non? Está aquí Guillermo Pegueiras, está Manu Sánchez, está Carlos Alberto Sánchez, xente que leva aí moito no mundo do fútbol, dicindo que, bueno, é que claro,
pecharon tarde, isto hai que cambiarlo, non estivemos ben, pero mira, que imos líderes.
Ah, non, pero si, sí, pero eso
non, estamos
eso,
nun momento eso fantástico, vale. Estamos preto do ascenso.
Eso non me vale, de feito, eu sempre defendín o tema de Soriano, como acabo de decir Manu, e xa o dixen eu aquí varias veces. O traballo de Soriano este ano é moi difícil de calificar. Muy difícil, porque ti, claro, tú, o sea, hay una revolución ahí donde se vota a diestro y siniestro, incluso algún futbolista que yo pienso que podría ser importante para esta categoría este año. Todo, de hecho, creo que en algún momento dijimos que se votó de menos. Vamos a hablar de Mario Soriano, no solamente de Quiles, que obviamente se vota de falta, o se podía votar en falta. Pero claro, es decir, tienes que buscar un adestrador que se achegó casi una segunda semana del mes de xullo. Por tanto, esa pretemporada empieza como empieza.
Sí, pero si asumes el reto.
Encima tienes que. Sí, sí, pero por supuesto, pero es difícil.
No, pero tienes que escuchar a Imanol que hicierse de eso. Que decir, hay que.
Claro.
No, pero yo falo de Soriano. Cuando di Soriano sobre la calificación de atempada.
No es un papel sincero.
Pero claro que no. Pero ti cuando coges su equipo no puedes estar pensando, no, llegué tarde.
En ese sentido sí que hay que decirle a Soriano, pues cuidado. Claro. No me fijo tan mal.
Ahora dices no, eso. No, pero ¿qué pensabas en noviembre?
O que yo critico, vuelvo a decir, a espera esa de última semana. Y sobre todo porque más. Y porque me acuerdo muy bien de esa frase, pocas frases me recuerdo durante la temporada, pero de esa sí, cuando se fichó valoración, fue decir, como diciendo, bueno, y podía haber fichado 10 más si hubiera tal. Como diciendo que, a ver, cuidado. Pero eso es por esta cuestión de vamos a esperar, o sea, esta xogada de este xogo calado, ese xogo calado o único que hacía ben era Lendoiro. Non vayamos con outras historias, que sabía a tiro fixo quen quería e o mellor sí, pero ese xogo non o foi.
Eu case máis que iso, de verdade, Carlos, o que así, critico é o de fichar a Valcarce,
que tamén fichou mal,
e Davo, porque chegaba a Kun. Non con tres, máis menos un
eso
perfil sabe, semellante.
Eso sabelo despois, claro. Eso nunca
bueno, podes. Claro, pero estamos aquí para valorar.
De antemán, si no, non os ficharías. É o que voto en falta e que
non ter o suplente de Barbero na primeira volta.
Esa calidade de certos xogadores que podía ser moi aproveitable para estos momentos da pretemporada, que te xogas moito, que teñen experiencia, que teñen, volvo a decir, calidade, saber estar en esos momentos. Pois non se intentou recuperar. Agora, Hugo Rama, que estaba un pouco apartado, pois pues está
moitas veces, que tamén é importante esa de
claro, e despois
activos, claro.
Bueno, pero eso ten que partir tamén de o sea, ten que haber recepción do xogador.
Claro, tamén
porque pues, aquí sobre o que comentabas ti, Guillermo, esa semana último mercado, ¿no? Creo que foi a rolda de prensa de Pablo Valcarce en novembro que aínda estaba achacando que non había feito a pretemporada. Home, un futbolista profesional que está esperando que está, sentado no sofá, claro, que claro. No, por favor, hoxe en día, vamos, hai xogadores de preferente de terceira división que están adestrando en verán pensando en onde van xogar. Claro. Tampouco pode ser, non, é que o director deportivo esperou o contrato firmei, non, pero ti es xogador profesional. Ademais, se non me falla a información, Pablo Valcarce é un dos xogadores mellor pagados da plantilla. Pois hai que andar,
hai que rendir. 7:52. Temos tres cuñas, imos con elas. Xa estamos pechando este marcador Coruña Diario. Despois a 8 xogan o Granada e o Valencia.
Marcador Coruña Diario.
Motos Lorca, descubre tu nuevo concesionario de motos en A Coruña. Servicio excepcional, financiación flexible y las mejores marcas a tu alcance. Malaguti, Motrón y Lambretta. Tú eliges. Compra tu moto nueva, complementos y accesorios en la avenida de Hércules 70, en Monte Alto. Motos Lorca, redefiniendo el camino. Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso. Desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881-510-510. O visítanos en la calle Novoa Santos 21, primero C, A Coruña. Marnosa, siempre con el Depor. Bodegón Bacoriño, visite nuestra taberna de piedra en Xebre y tradicional en la calle San Francisco 28 en Ferrol. Bodegón Bacoriño, especialistas en embutidos ibéricos, tortillas y croquetas. Contamos con una amplia carta de vinos que podrás degustar en un ambiente agradable y rústico. Bodegón Bacoriño, Opa Racing.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
19:53, xa que temos aquí a dous adestradores e tamén a un xornalista, quería saber como vedes o tema da sanción o Sestao, que lle afecta ao Deportivo, e sobre todo os aficionados, máis incluso que os xogadores, que tampouco gusta iso de estar xogando a porta pechada, pero claro, boa parte de hinchado de por xa estaba mirando a Sestao, non sei se por ascender ou por pasalo ben, e agora hai que cancelar o plan.
Home, claro, de cara aos xareiros é unha pena, unha bagua que imos celebrar o ascenso ali os xornalistas que estemos e acompañantes solo, non? Pero sí que...
Non sei que xornalistas...
Os que estén ali.
Ou que ascenso.
Ah, bueno, eso, bueno, xa veremos. A tortilla está apostada.
Pero é a medida, porque estou lendo un pouco de todo. Hai quen di, sí, sí, perfecto, porque hai insultos, hai racismo, hai que condenar o clube. Outros que non, non tanto polo deportivo, senón en xeral tamén polos estados.
Eu creo que non se condena o clube aí, No, eso non, esa lectura non a podemos facer así. É dicir, si hai, non, non,
xa sei, home, xa sei que ten paga, xa dous partidos a porta pechada.
Si, xa sei que non paga é o clube, pero realmente son os malos aficionados que van aos terreos de xogo.
Si, sí, pero entón que ver. Habería que condenar a eses
por suposto,
aficionados.
Si, sí, si, sí, desde logo, sin ningún duda. Ahora, que se peche para que tomen nota e que ao mellor a algún dos cazurros que van ao fútbol e estapen a boca os que están ao redor, pois pues igual é bon.
Claro.
A mellor esa mensaxe que hai que ter en conta. E eu non o tomaría como un castigo ao clube, non. Más ben é un tema de que a veces. Mira, vouche contar unha anécdota que vin esta semana, bueno, a semana pasada, en Ginebra. Había 9 policías nunha plaza. Nunha plaza, non era moi grande, onde había moito transporte público. E estaban esperando polo bus ou un tranvía ou, bueno, como diría Barritos, un trolebus. Y entonces había un tipo ali fumando. Pues veo a policía, mandou a pagar o pitillo e puxo unha multa. Eso vino eu, non estou contando películas. Entonces, a veces hai que sancionar a xente e hai que tal, para que a xente tome nota das,
claro,
cousas.
O problema
entonces,
neste caso é identificar.
Bueno,
que no hay...
creo que estaba plenamente identificado, salvo que o futbolista se equivocase, pero claro, foi aquel, non? Bueno, se supón que o da bufanda, digo eu, salvo que se xa digo,
sí, pero...
que inventase que non fose esa persoa, non o sei. E máis nun campo de primeira ref, máis difícil aínda, porque non hai o tema, sí, este da UCO e todo o rollo. Pero a mí me parece ben. Ahora, tamén fago unha segunda lectura. O que non entendo é por que ten que estar castigada a afición visitante. Quero decir, a lección é para o público que é irrespetuoso. Aí. Pero mellor sí que se poden deixar entrar, porque a máis o clube pode facer caixa, penden entradas para...
Claro, pero acabas de decir, castigo. Acabas de decir que non é un castigo clube, pues
por
cando
eso,
realmente
digo,
sí que...
Non
que
debe, pero, bueno, pero que creo que se podía facer a maior esa diferencia, si queres. Es decir, para que tome nota afición... E, ollo, isto pode nos pasar a nos calquera día. O sea, que por eso non é... es que lo dice porque... No. Es decir, que si se fa en Riazor, pues nos dará ben visto. Que, o sea,
eu teño moitas dúbidas.
Exactamente o mismo, porque
se hai
sí que creo...
burros... ¿Por qué teñen que pagar 1.000, 2.000, 5.000 o 20.000?
Se ha acontecido en Riazor, ¿eh? Por lo
sí,
famoso
sí,
moedazo.
Pero por eso digo, non teño claro
todos
que realmente sea a mellor decisión.
No, pero neste caso, penso, lín a resolución, o castigo é o clube porque non o clube non facilita a identificación.
O clube di que non houbo...
Claro, o clube, encima, nega. Bueno, pois, ao final, tens que darlle un pau. Se claramente, o momento, levan ali o individuo, os individuos, mira, foron estes tres,
o xefe
de seguridade e tal.
Eu non sei, claro, é moi difícil, non sei como é a situación, pero penso que hai que creer o futbolista, que si entonces poñemos en dúbida eso, entonces calquera futbolista estará,
claro,
en dúbida, claro,
claro,
pode parar un partido e montar un espectáculo e dice, es que me ha insultado.
Bueno, a reacción de Sar non é el mismo pedir disculpas ao día seguinte.
Evidentemente o que fixo o xogador non está ben e de feito paga tamén,
claro,
que paga a súa propia penitencia, non? Es decir, pero bueno, que de alguna maneira tamén hai que intentar. Es decir, a xente ten que saber que non se pode, es decir, tú vas a un campo de fútbol a ver un espectáculo. A alguén se lle ocurre ir a ver a o Mago Antón ou a Moncho Borrajo ao teatro e insultalo. Se non lle gustan os chistes que conta. Ou a Miguel Lago.
El problema decir, do
no,
fútbol.
Ti vas pues eso non pode ser un problema, que ese é o tema. É decir, ti, ou ti vas o, non sei, o baloncesto a...
Bueno, diferente, hai concertos onde hai de todo. Sí.
E logo hai maleducados en todas partes, claro, porque sí, na rúa tamén os hai.
Pero, a ver, o normal é que ti vayas a ver un espectáculo, vas a animar o teu equipo, vas a pasalo ben, divirteste co tal, pero non, o normal sería non te non insultar a ningún. A veces hai aficións que hasta insultan a veces a un futbolista... Bueno, hay aficios, esto se ve aquí. Cuando un futbolista no te gusta, que lo insultas.
No,
tampoco o... eso. Lo digo de tu equipo, no me refiero a do visitante.
Dale, Guille, que marchamos.
No, decía que al final que también es una mensaje que le mandan. Os, no sé si realmente se quiere acabar con esto, porque al final sancionas a aquellos tres espectadores, pónense identificar perfectamente. O equipo que se fue do campo por defender o seu compañeiro, claro, sí. Tamén lle mandas un mensaje aos seguintes: o que se vai do campo vamos dar o partido por perdido, claro. Es decir, queres acabar con isto ou non se quere acabar con
bueno,
isto?
Bueno, pero co reglamento na man.
Pero o reglamento, reglamento é un caso, sí, sí, un caso de racismo. Que despois os árbitros veñen pancarta de
llegamos
racismo.
Llegamos a xoito, hai que rematar, que hai que conectar con ese partido de primeira división. Grazas, rapaces. Voltamos mañá.
Apertas. Auga.